ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
Ελευκό 87 και 7, Ράιο των The Radio. Ακούτε Alternative. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη, 22 Μαρτίου του 2023. Μας ακούτε και από το ενλευκό.fm και από το application του σταθμού. Συννεφιασμένη Τετάρτη με θερμοκρασία υψηλή, 16-17 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Και αφού δεν μας βοήθησαν δυστυχώς τα γεγονότα του προηγούμενου μήνα, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχτούμε τον Λάκη Καβαλά.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Και εμείς, πώς έχουμε?
Ξυπνάς πρωί γενικά?
Ξυπνάω πρωί γιατί έχω δύο σκυλιά και μια γάτα, τα οποία αρχίζουν να κάνουν μια χοροδία το πρωί. Οπότε πρέπει να βγουν, να κάνουν τις ανάγκες τους, να πάρω τις πρώτες χαρές και τα πρώτα χάδια από τα τετράποδά μου. Άρα ξυπνάω αρκετά όμορφα.
Πιο απαιτητικά τα σκυλιά ή η γάτα?
Τα σκυλιά είναι πιο απαιτητικά, αλλά τώρα τελευταία η γάτα, παρόλο που είναι στηρωμένη, κάνει σαν να αποζητά κάτι, κάποιο σύντροφο. Ενώ έχει το ένα από τα δύο σκυλιά που είναι το αρσενικό, τον Τέξας, θέλει πάρα πολύ να μου κάνει παράπονα, χαρές. Πηδάει στο κρεβάτι πάνω, κατεβαίνει, εκτοπίζει τα δύο σκυλιά.
Πες μας και τα άλλα ονόματα. Ο Τέξας και.
Η Λου, από το Λουγκρέτσια, η Λούγκρα. Και η γάτα λέγεται 11. Όχι από το νούμερο 11.
Α, γιατί είναι το
σαν
11,
ας πούμε, θα ήταν το, η μετάφραση στα ελληνικά.
11. Μάλιστα. 11 και ούτε ένα τηλεφώνημα, λοιπόν. Λοιπόν. Καλά, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
Μην πεις τίποτα πρόστιχο, γιατί ακούνε και καταλαβαίνουν.
Ναι, όχι, από σένα περιμένω να πεις τα πρόστιχα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε με τον Λάκη, αλλά να ξεκινήσουμε με την αφορμή, με το τελευταίο του κόλπο.
Το Τέμενο.
Για το οποίο είμαστε εδώ πέρα. Το Τέμενο, τι είναι το Τέμενο? Ένα μπραντ.
Έλατε, είναι ένα μπραντ ρούχων που τελικά παιδευτήκαμε λιγάκι για να βρούμε το όνομά του. Θέλαμε να είναι ηχηρό, να έχει τρία φωνήεντα και να έχει ένα λογοπαίγνιο. Τε, με, νο, εσύ, εγώ, όχι. Αλλά yes στη μόδα. Είναι μια συνέχεια της δικής μου φιλοσοφίας του no gender που από πάντα το είχα. Δηλαδή φοράω τα ρούχα μιας φίλης μου, η φίλη μου φοράει τα δικά μου ρούχα. Βρισκόμαστε κάπου σε ένα ταξίδι και βαριέσαι τα δικά σου και παίρνεις το δικό της και πάει λέγοντας. Και επειδή έγινε και της μόδας όλο αυτό το θέμα, είπα γιατί όχι να μην το κάνουμε και πιο εξελίξιμο. Έτσι λοιπόν κάναμε μια σειρά η οποία το τρίκ της είναι ότι έχει δύο διαφορετικά πατρών, με την έννοια της δικιάς μας γλώσσας. Έχει το P που θα πει πετύ, δηλαδή κολλητό στο σώμα, ας πούμε, και το R που είναι το regular, που είναι φαρδιές φόρμες, οπότε μπορεί να καλύψει όλους τους σωματότυπους και όλα τα γούστα. Δεν τους μπερδεύουμε με χρώματα.
Εκεί δεν είμαστε τώρα, στα φαρδιά δεν είμαστε τώρα.
Είμαστε oversize που λέμε, ναι. Ναι, αλλά εγώ επειδή αγοράζω και για κάποια άλλη εταιρεία που θα σου πω μετά, ναι, και ξαναβγήκα στο εξωτερικό, ξαναγυρίζει το λίγο πιο γυμνό, το λίγο πιο κοντά στο σώμα. Δηλαδή αρχίζουμε να δείχνουμε το σώμα. Και από τον καιρό που αφέθηκαν και απελευθερώθηκαν όλοι οι σωματότυποι, ευτυχώς, για τον πλανήτη και για όλους εμάς.
Body positivity κτλ.
Ναι.
Έχουν απελευθερωθεί όντως.
Δεν βλέπεις την Νίκη Μινάζ? Ναι, απελευθέρωση γίνεται από αυτό.
Αλλά υπάρχει ένας υπόκοφος ρατσισμός, πάντα υπάρχει σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ότι ναι μεν υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα και η μόδα έχει αλλάξει τελείως αυτό που προβάλλει, αλλά πάντα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τα σχόλια από κάτω που λένε.
Υπάρχουν τα σχόλια και μάλιστα τελευταία διάβασα ένα άρθρο σε ελληνικό έντυπο, ωραίο κιόλας, αλλά και γενικά αυτό μάλιστα είναι η αντιγραφή από αυτό που συμβαίνει στη μόδα. Γυρίζει πάλι το 90s, όπου δυστυχώς, ξέρεις, κάποια στιγμή είπα, γιατί ρε παιδί μου η Vogue τη μία έβαλε την Twiggy τότε εξώφυλλο και μετά έβαλε την Kardashian, που και οι δύο υποτίθεται ότι ήταν ένα ιδιόρθιμο σώμα.
Ναι,
η μία ήταν ανορεξική και η άλλη ήταν ευτραφής, ας πούμε. Αλλά τελικά είναι και τα σημεία των καιρών και δεν μπορείς αυτά να τα αμφισβητήσεις. Τώρα θα σου πω την αλήθεια ότι στα τελευταία show μόδας που είδα και στα αντρικά και στα γυναικεία, γιατί ενώ λέμε είναι no gender, υπάρχει η αντρική εβδομάδα μόδας και η γυναική εβδομάδα μόδας, ναι, και στα δύο δεν είδα αυτό το plus size πλέον. Δεν είχαν βάλει ένα μοντέλο με Τα κανονικά κιλά του ανθρώπου, ρε παιδί μου, που ναι. θα φάει το πρωινό του, θα φάει το μεσημεριανό και το βραδινό του.
Καλώς ήρθατε στον κόσμο.
Δουλεύει πάρα πολύ. Ναι.
Welcome.
Ακριβώς. Δουλεύει πάρα πολύ και δεν θέλει να στρεσάρεται και με το φαγητό. Αυτό δεν το είδαμε. Υποτίθεται ότι ό,τι κάνουν είναι για ανθρώπους που πραγματικά δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο παρά μόνο με τη διατροφή τη συγκεκριμένη και το συγκεκριμένο ντύσιμο. Από εκεί πέρα όμως, βέβαια, όταν πας να δεις τις κολεξιόν, υπάρχουν τα νούμερα και η ερώτησή σου ήταν αν είναι το oversize ακόμη ή όχι. Πιο πολύ τώρα δείχνουν το στενό.
Πάλι με αυτό. Ναι. Την προηγούμενη φορά που είχαμε καλεσμένο από το χώρο της μόδας, είχαμε τον Άγγελο Μπράτη. Έχει περάσει καιρός. Με είχε επιπλήξει δημοσίως και θορυβωδώς για τα στενά. Τότε τα σκήνη που είχαμε περάσει, πήγα να το γυρίσω και εγώ στα φαρδιά. Τώρα έρχεσαι εσύ, μου λες πάλι ξανά στενά.
Άστα, βράδυ, βάλε την τουλάπα. Βγάλε τα ρουχαπέτα, τα ξαπάνε και μια τρελαθή μα.
Όχι, δεν πετά τίποτα. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να ανακυκλώνουμε τα ρούχα λόγω βιωσιμότητος που κι αυτό από πάντα υπήρχε. Ειδικά στη δική μου περίπτωση, εγώ κοίταζα να έχω ρούχα που να τα πλύνεις 15-20 φορές και να είναι ακόμη καινούρια. Και σήμερα αυτό γίνεται και λόγω τη. Βιωσιμότητος που αρχίζει να γίνεται σαν αιμονή και καλά κάνει. Πρέπει να έχεις κάποια ειδικά υφάσματα, ειδικές συμπεριφορές. Άρα λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, πιο καλά να πάρεις ένα oversize και σιγά σιγά να στενεύει αυτό να έρθει κοντά σε σένα, παρά εσύ να το πάρεις στενό.
Όλοι αυτοί οι κανόνες που έχουν μπει πια.
Ναι.
Δηλαδή το no gender, το ότι πρέπει να σκεφτόμαστε όλα τα μεγέθη.
Ναι.
Το όσον αφορά ότι πρέπει να, είναι να υπάρχει, να μην πετάμε τα ρούχα, να είναι τα ρούχα υλικά τα οποία ανακυκλώνονται. Είναι καλό για τη μόδα ή την περιορίζει κάπως?
Όταν πρωτοβγήκα στην δουλειά αυτή και άρχισα να θέλω να κάνω κάτι κι εγώ για να βοηθήσω το στερέωμα της μόδας και να παράξει χρήματα, πήγα στην Carnaby Street και έβλεπα αυτά τα patchwork, τα jeans, τα οποία και σήμερα όλοι και αυτά δείξανε. Άρα λοιπόν και τότε βιωσιμότητα λεγόταν. Απλά εμείς σήμερα το κάνουμε τις μόδες για να έχουμε να λέμε. Γιατί ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα που ο καθένας λέει.
Είναι
no gender,
γίνονται
ακτιβιστές, λένε τα δικά τους. Και ακτιβιστές βέβαια λέγονται και οποιοδήποτε πλέον σήμερα, όπως λέγονται και σχεδιαστές, όπως και τραγουδιστές. Δηλαδή κάνει ένας, παίρνει ένας, πάει σε ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα, λέει δύο βλακιούλες και γίνεται hit. Γιατί δεν λες το παλιό έμπαστο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ. Να το χαρούμε τουλάχιστον. Το ίδιο είναι και με το ρούχο. Να το κάνεις.
Πού να είναι ο Γιάννης Βασιλείου τώρα?
Τώρα έχει πάρει λίμο και τρέχει και πάει σε Φόρμουλα 1.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, σεβόμαστε την οποιαδήποτε ορολογία, αλλά από την άλλη μεριά εμείς είμαστε ένα team που πρέπει να σχεδιάσουμε, να έχουμε μια ιστορία να πούμε, να κάνουμε μια ωραία παρουσίαση για να δει ο κόσμος ότι η τέχνη είναι αυτή που προκαλεί την μόδα, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Στη δική μου περίπτωση, που είναι ιστορικά τα σόου μου που έκανα πάντοτε, οι επιλογές μου των εταιριών που δουλεύω, είναι στο να δείξω στον κόσμο ότι δεν πρέπει να απορρίπτουμε την τέχνη μόνο και μόνο για κάποιες 2-3 σλόγκαν που μπορεί να βγαίνουν κατά καιρούς.
Ναι. Μάλιστα. Διχρωμία βλέπω.
Ναι, διχρωμία. Διχρωμία 2,5 θα λέγαμε. Είναι άσπρο μαύρο και λίγο beige.
Και λίγο beige.
Λίγο τη άμμου, ναι, ναι.
Ναι.
Κοίταξε, είναι τα πιο ήσυχα και τα πιο απλά ρούχα. Δηλαδή, όταν θέλει να φύγει να πα σε ένα ταξίδι, τι πρέπει να βάζει μέσα? Ένα ωραίο set footer, μία πιτζάμα, ή να έχει το footer σαν πιτζάμα, και μετά να βάζει ένα παπούτσι, μία παντόφλα και ένα κουστούμι. Τώρα πια ξέρω εγώ, μπορεί να βάλει και φουρό, παρόλο που σε λένε Γιάννη.
Είναι λίγο σκανδιναβική αυτή η λογική που μα έχουν διαφεντεύσει στο στυλ Σκανδιναβή τα τελευταία χρόνια.
Ναι, είναι αλήθεια. Κοίταξε, γιατί κάνουμε λευκό και μαύρο? Γιατί για μας, για μένα ειδικά που ασχολούμαι με τη μόδα 53 χρόνια, είναι το διαφανή, είναι διαφάνεια. Δηλαδή είναι συγκεκριμένο, πρέπει να έχει ένα ωραίο πατρόν που λέμε, ένα ωραίο σχέδιο δηλαδή, για να αναδειχθεί. Γιατί στα λουλούδια, στις τάμπες και τα λοιπά, τα λόγκος που μπαίνουν πάνω από κάποια στιγμή, και εμείς θα τα βάλουμε φυσικά, αλλοιώνουν λίγο το αρχικό σχέδιο και το σχήμα του ρούχου.
Εσύ τα έχεις συνδυάσει σήμερα και τα δύο?
Λοιπόν, ναι, εγώ φοράω τέμενο σήμερα.
Φοράς τέμενο, φοράς αυτό το καταπληκτικό καπέλο.
Ναι, αλλά και δεν ξέρεις από κάτω τι είναι, γι' αυτό το βάζω έτσι. Γιατί έχω μια φωτογράφηση μετά, η οποία θέλει pink κοτσίδα.
Pink κοτσιδάκι. Φανταστικά ολοστρόγγυλα γυαλιά ηλίου.
Ναι, ναι.
Αλλά το πανοφόρι ήταν πιο φαντεζή.
Λοιπόν, θα σου πω για το πανοφόρι, γιατί είναι πολύ ωραία ιστορία. Κάποια στιγμή, όπως συνήθως με καλούν κάποιοι και μου λένε, κύριε Γαβαλά, επειδή είστε icon τώρα στα 71, τέλος πάντων, Λέω καλά που είμαι icon και δεν είμαι psychon. Οπότε καλύτερα.
Μπορείς να είσαι και τα δύο.
Μερικές sometime. Μου λέει θέλουμε να σας στείλουμε ένα δώρο. Εγώ, αυτό είναι στο text τώρα, έτσι, σε ένα κείμενο. Τέλος πάντων λέω, οκ, δώστε μας τη διεύθυνση. Δίνω τη διεύθυνσή μου, έρχεται αυτό το πράγμα, αυτό το jacket. Που είναι μια δερματήρια, ένα κυκλωμένο και τα λοιπά. Ζωγραφισμένο, φανταστικά. Λέω, να ευχαριστήσω. Στέλνω ένα ευχαριστήριο και τα λοιπά. Αυτό έρχεται από τη Μυτιλίνη, το πακέτο αυτό. Κάποια στιγμή είμαι και κουρεύομαι στον κουρέα μου στο κέντρο της Αθήνας. Με παίρνει ένα παιδί τηλέφωνο, μου λέει: Γεια σας κύριε Καβαλά, είμαι ο Στράτος και είμαι αυτός που σας έχω σχεδιάσει το τζάκετ. Λέω: Καλά, δεν το πιστεύω. Αγορήσα, γιατί νόμιζα ότι ήταν δύο κοπέλες. Πώς το είχα βάλει στο μυαλό μου, ότι είναι δύο κοπέλες. Τέλος πάντων, γνωρίζω τον τύπο αυτόν, φανταστικό παιδί, και τι κάνει τώρα αυτό στη Μυτιλίνη. Έχουν κάνει ένα σύλλογο όπου παίρνουν τις προσφυγοπούλες, μεταποιούν τα ρούχα, σας το λέω και να τριχιάζω. Φοράει βέβαια και αυτός τον είδε ένα άλλο τζάκετ επίσης πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ πηγαίνω αύριο στη Μυτιλίνη και θα κάνω workshop μία φορά κάθε 15 μέρες με τις προσφυγοπούλες, οι οποίες παίρνουν τα ρούχα αυτά που τους δίνουν, τα ανακυκλώνουν. Δηλαδή, πιο βιωσιμότητα από αυτό δεν μπορώ να ζήσω στη ζωή μου. Άρα, όλα έρχονται από το σύμπαν ευνοϊκά σε μένα. Και γι' αυτό λέω: Άντε, Λακία, γάντα λίγο. Μην παίρνει σύνταξη ακόμη. Περίμενε λίγο, άλλα δύο χρόνια. Λέω λοιπόν στον Γκί που είναι ο συνεργάτης μου. Λέω,
το από πίσω.
Ναι. Γεια σου, Γκί. Λέω, άλλα δύο χρόνια σίγουρα θα με έχεις. Από εκεί πέρα μετά δεν ξέρω.
Απλά τον Γκί την τελευταία την φορά που καθόταν στη θέση σου, μετά από δύο εβδομάδες πήγε να τελειώσει ο κόσμος που ήρθε η πανδημία. Ήταν ο τελευταίος μας καλεσμένος πριν τον κορονοϊό.
Και τώρα ανησυχούμε λίγο.
Και
τώρα
όχι, να μην ανησυχείς εσύ και εσύ, ειδικά με ξέρεις από καιρό. Από εδώ και σήμερα αρχίζει ο κόσμος.
Ανησυχούμε λιγάκι, γιατί λέει μια μυστηριώδης ασθένεια που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στην Τανζανία επαληθεύτηκε πως οφείλεται στον ιό Marburg, ξάδελφο του Έμπολα. Δεν το λέω για να σας τρομάξω, απλά το λέω ότι είναι ήδη στη στιγμή στο διαβάζω στην Καθημερινή. Πριν πάμε σε ένα κομμάτι, γιατί είσαι και χύμαρος, να πάρουμε μια ανάσα μουσική. Ένας άνθρωπος που θαύμαζα πολύ μου είχε πει κάποτε έτσι ένα ρητό για το στυλ. Λέει: Η μόδα φυτρώνει εκεί που υπάρχει ανασφάλεια. Το στυλ θριαμβεύει εκεί που υπάρχει αυτοπεποίθηση.
Ευχαριστώ για το δεύτερο.
Πάμε να ακούσουμε την Billie Eilish. Bad Guy. Λευκό 87 και 7 είναι Τετάρτη 22 Μαρτίου, 9 και 19. Ακούτε Alternative με καλεσμένο τον Λάκη Καβαλά. Λέμε πολλά και διάφορα. Συζητάμε για το Τέμενο, το καινούριο του clothing brand, το οποίο λανσαρίστηκε τώρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Έχει λανσαριστεί εδώ και 1,5 μήνα. Είναι μόνο online. Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία δημόσια όλο τον κόσμο που το έχει αγαπήσει πάρα πολύ και ειδικά καταστήματα, όχι μόνο εδώ και από το εξωτερικό, γιατί ευτυχώς ακόμη με θυμούνται έξω. Που ζητάνε να τα κάνουμε διανομή. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι για κάτι τέτοιο και νομίζω η φιλοσοφία του brand αρχικά ήταν online, οπότε έχουμε κατευθείαν πώληση και παράπονα ή συγχαρητήρια. Αντί να έχουμε διάμεσα.
Πώς νιώθεις, αν δεν κάνω λάθος, ότι όταν ξεκίνησες, ήταν όλο το ζήτημα πώς θα πουλήσουμε ρούχα στους Έλληνες.
Ναι.
Ενώ τώρα είναι πολύ στο μυαλό ότι πώς θα πουλήσουμε ρούχα και στους Έλληνες, δηλαδή ότι κοιτάμε πολύ και στο εξωτερικό, δηλαδή με το online πλέον.
Το ίντερνετ βέβαια, αυτό το πράγμα κάνει.
Δηλαδή
το
ότι
online.
Πλέον υπάρχει μια. Ότι δεν έχουμε να ασχοληθούμε μόνο με την ελληνική. Με τους, πώς θα φτιάξουμε τα ρούχα, όχι, θα τη λήξουμε, θα πάμε στους Έλληνες. Αλλά ότι πλέον έχεις και μια παγκόσμια αγορά να απευθυνθείς.
Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά εγώ ξέρεις, μετά από 6 δεκαετίες που εμπορεύομαι ρούχα, είναι λίγο τρομακτικό που δεν έχεις την αίσθηση του να δεις τον πελάτη αυτόν που αγοράζει, γιατί πλέον το παίρνει από το ίντερνετ. Δηλαδή το παίρνει από κάποιον που είναι ή σε ένα υπόγειο ή στον 38ο όροφο ή σε ένα τρένο μέσα και να πουλάει από εκεί και να διανέμει τα εμπορεύματά του. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ ανθρώπινο, αλλά είναι πάρα πολύ σημερινό.
Και δεν είναι και πάρα πολύ βιώσιμο, γιατί μπορεί να αγοράζεις κάτι το οποίο είναι, να σου λένε ότι είναι βιώσιμο, αλλά αν έχει ταξιδέψει σε 5-6 χώρες μέχρι να φτάσει σε σένα, έχει αυτό, αφήσει ένα αποτύπωμα, ας πούμε, οικολογικό.
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Όμως, κοίταξε να δεις. Όσον αφορά τη βιωσιμότητα, εγώ τι λέω. Λέω, ας πούμε, στην βοηθό μου που έχω σπίτι, σε παρακαλώ, έχουμε τρεις σακούλες. Μία που θα μπουν ήταν ανακυκλωμένα, μία που θα μπουν αυτό, μία εκείνο. Αν ξεκινήσουμε έτσι και μην πάμε στη βιωσιμότητα που είναι μέσα στο ρούχο και τέτοια, θα αρχίσουμε να πειθαρχούμε και σιγά σιγά από μόνοι μας να το αποζητούμε. Από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω ένα περιστατικό. Έχουμε, ας πούμε, ένα εργαστήριο που έχει μέσα αλλοδαπούς, οι οποίοι όμως είναι δηλωμένοι, γιατί εμείς, αν δεν είναι, δεν θέλουμε να κάνουμε δουλειά μαζί τους. Γι' αυτό και όλο και λιγοστεύουν οι κατασκευαστικές εταιρείες. Αυτό λοιπόν, όταν λύγει η βίζα του και πάει να πάρει μια καινούρια, του ζητάνε κάπου από 1000 μέχρι 1500 ευρώ. Άρα λοιπόν αυτός φεύγει, δεν μένει εδώ, οπότε η παραγωγή χωλαίνει. Τα παιδιά οι Έλληνες δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θέλουν να δουλεύουν, οπότε στις βιοτεχνίες πάρα πολύ λίγοι Έλληνες δουλεύουν. Άρα η νοθεία δεν είναι θέμα, δεν εξαρτάται μόνο από σένα το τι γίνεται, εξαρτάται από το τελικά γιατί πρέπει να κάνεις και τη στιγμή. Σήμερα πρέπει να παράξεις τάδε ρούχα, αύριο πρέπει να τα στείλεις εκεί και πάει λέγοντας, ξέρεις, δεν είναι τόσο συγκεκριμένα τα πράγματα για τη βιωσιμότητα που τόσο πολύ τη διαφημίζουμε.
Είναι μια λέξη που θέλει να σε φωνάξουμε άλλη μέρα να συζητάμε,
για αυτό.
Θέλω να γυρίσω λίγο σε αυτό, εκεί που μίλησε ο Σταύρος πριν, για το πώς ήταν τα πράγματα την δεκαετία του 80 που μπαίνεις
στην
Όταν
το 82 συγκεκριμένα.
Όταν γυρνάς από το εξωτερικό. Ο Σταύρος το είπε πιο ευγενικά πριν, ότι να πουλήσουμε ρούχα στους Έλληνες. Ναι. Υπήρχε τότε και μια λογική από ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο εξωτερικό, είχαν άλλες εικόνες, μια άλλη παιδεία, να τους μάθουμε και να ντύνονται, να τους μάθουμε να είναι και στη λάτη.
Εμένα στην περίπτωση ναι, γιατί εγώ πήρα ξένες εταιρείες, καταξιωμένες, τις έφερα εδώ με τη δική τους πειθαρχία, έφερα και τους ίδιους τους σχεδιαστές όλους για να γνωρίζουν τη χώρα. Και εκεί άρχισα να ανακαλύπτω και ταλέντα Ελλήνων που ασχολιόντουσαν με τη μόδα και τους έστειλα εγώ στο Λονδίνο, στη Γαλλία, να δουλέψουν σε μεγάλους οίκους. Για μένα δεν υπάρχει γένος από ποτέ και η ιδιορυθμία στο ρούχο. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει. Δηλαδή, εγώ ξυπνάω το πρωί σήμερα και λέω: θα ήθελα να είμαι ένα τοπίο στις Βάκχες στο Ηρώδιο. Την άλλη φορά θέλω να είμαι ένας δικαστής, να είμαι σε μια έδρα και να δικάζω. Να φοράω κουστούμι, δηλαδή μια φτερά την άλλη, να παίξω τις Όρνηθες, να παίξω Σοφοκλή, να παίξω τέτοια. Δηλαδή για μένα αυτό δεν είναι. Ο λόγος είναι αυτός που μετράει και αυτό που θέλεις να δώσεις ώστε να συμβάλλεις οικονομικά σε μια χώρα. Δεν είναι αυτό που εσύ αισθάνεσαι πάνω σου. Γιατί δηλαδή ο Τόμ Φόρντ, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος που φοράει ένα άσπρο πουκάμισο και ένα μαύρο παντελόνι. Παράγει όμως πολύ τρελά ρούχα. Άλλος είναι πολύ τρελός, όπως εγώ, και παράγει κλασικά ρούχα. Άρα λοιπόν εμένα, είτε το 80, είτε σήμερα, είτε οτιδήποτε, για μένα η μόδα, είπαμε και πριν, θα περάσει μέσα από κάτι ιστορικό, γι' αυτό και βγάζω θέματα. Τώρα, ας πούμε, η επόμενη μου κολεξιόν είναι με την ξυφασκία. Δηλαδή θέλω τον πόλεμο με την ειρήνη. Θα έχει ξύφι, θα έχει σίτα, θα έχει κάλυμα στα γενετικά.
Μάλιστα.
Όπως, δηλαδή,
να μην τραυματιστούμε.
Το πρώτο πράγμα ειδικά σε μένα είναι που μου λένε ότι μάγκα, είσαι και πολύ μάγκα μετά από αυτά που πέρασε και έχει μεγάλα τέτοια. Δεν πρέπει να τα καλύπτω, να τα προστατεύω.
Πες μας έτσι ένα-δύο πράγματα. Δεν θέλω να πω που έχεις μετανιώσει, αλλά ένα-δύο στιλιστικά trends από προηγούμενες δεκαετίες που λες, ρε παιδί μου, εντάξει, να πάνε από εκεί που ήρθαν, να μην ξαναγυρίσουν, επειδή γίνεται και αυτή η ανακύκλωση της μόδας.
Κοίταξε, εμένα να πάνε από εκεί που ήρθανε, αυτά τα ρούχα που είναι για ένα σωματότυπο ο οποίος δημιουργήθηκε με ενθέματα κτλ. Δηλαδή, εγώ ας πούμε σπουδάζω και λέω, ρε παιδάκι μου, θα κάνω ένα size 42. Τώρα, τι λέμε στους ακροατές σας, δεν είναι όλοι μοιημένοι σε αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να σου πω: size 42, 44, 38 είναι τα size των ρούχων. Ναι. Και τελικά το 42 που είχε μια γυναίκα πριν 6 μήνες, τώρα έχει γίνει 52 πάνω, 34 κάτω, ενώ ήταν 48. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δηλαδή που αλλάζουν, μετατρέπεται το σώμα και ειδικά στα νέα κορίτσια, γιατί είναι θύματα του Instagram. Δηλαδή, έχω μιλήσει με γυναικολόγο και μου λέει ότι η δουλειά του σήμερα είναι η λεύκανση προκτού, το καλύτερο πράγμα που κάνει. Και λέω, γιατί ρε φίλε, το κάνουν όλοι? Λέει, είναι ανάγκες του Instagram. Καταλαβαίνω ο καθένας τι εννοώ. Οπότε λοιπόν, αυτό θέλω να φύγει και να πάει. Να γυρίσουν οι άνθρωποι να είναι normal. Να κάνουν γυμναστικές, γιατί ξέρεις, άμα πας να βάλεις ανθέματα, μετά πρέπει για σχεδόν 6-8 μήνες να μην γυμνάζεσαι. Άρα λοιπόν, τα όργανα σου δεν λειτουργούν κανονικά. Έχεις μια εξωτερική εμφάνιση και από την άλλη μεριά, κάνοντας κάποιος ένα ωραίο στήθος, ένα ωραίο ποπό, ένα ωραίο τσίκς και τα λοιπά, θεωρούν ότι πρέπει να ενθεθούν ως τέλη και συμπεριφέρονται άσχημα. Δηλαδή, είναι σαν να λέει, δεν με βλέπεις πόσο ωραίος ή ωραία είμαι? Γιατί δεν μου λες κάτι? Και να λες, ρε φίλε,
είχες πέσει κι εσύ σε αυτή την παγίδα της τελειότητας προηγούμενες δεκαετίες.
Εγώ για μένα.
Ναι, με αυτά που έφερνες, με το στυλ που προσπαθούσες.
Όχι, δεν ήταν έτσι παλιά. Παλιά, κοίταξε, το πολύ που έβαζε μια γυναίκα ήταν extension και ο άντρας είναι να κάνει με thread, δηλαδή με κλωστές, να περιποιείται το μουσί του. Τώρα βάζει παραπάνω μουσί, βγάζει παραπάνω, κάνει και αυτός λευκάνσεις και καλά κάνει, δεν λέω. Απλά τι δεν θα ήθελα, ναι, να βάζει σε τέτοια ταλαιπωρία τον κόσμο. Εγώ ναι, με πουλάω ρούχα, αλλά αυτά που πουλάω είναι, είπαμε και πάλι, απλά. Γιατί δεν θέλω να μπερδεύω τον κόσμο και να τον αγχώνω. Αχ, τι θα βάλω, τι στυλ θα κάνω.
Το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς, η πρώτη λέξη που του έρχεται στο μυαλό βλέποντας τα τέμενο είναι αυτό,
η απλότητα. Με κάτι, βέβαια έχει κάποια κοψίματα.
Θα μας πεις καμία ιστορία πιο μετά, γιατί πρέπει να πάμε τώρα να ακούσουμε την Καλίδη στις ημέρες 9.30 με τον Γιώργο το Βράτσο.
Εννοείται. Γι' αυτό και ήρθε κιόλα να την ακούσω αυτοπροσώπως. Σιγά να μην ήρθε να ακούσω το γαμπαλά.
Θα μας πεις και καμιά ιστορία από την Ελλάδα της υπερβολής.
Αμέ. Γιατί όχι.
Για πάμε να τον ακούσουμε τον Βράτσο. Καλύδης της ημέρας, περισσότερος Λάκης Γαβάλας, μέχρι τις 10 εδώ στον Ελευκό στις 87 και 7. Ακούτε Alternative.
Ημέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Ελευκό 87,7.
Ελευκό 87 και 7, 33 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Καλεσμένος μας ο Λάκης Γαβαλάς. Συζητάμε εδώ πέρα για το καινούργιο του clothing brand, το Τέμενο. Συζητάμε για βιωσιμότητα στα ρούχα. Συζητάμε για μόδα, στυλ, trends που πέρασαν, σώματα. Οι άνθρωποι φοράνε τα ρούχα όμως. Έτσι δεν είναι?
Οι άνθρωποι φοράνε τα ρούχα, βέβαια.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι εσύ το κάνεις.
Εγώ, κοίταξε να
δείξει. Να δείχνει με έναν άλλο τρόπο.
Εγώ τα κάνω να το δείχνω με έναν άλλο τρόπο. Ξέρεις, έχω πάει σε πάρα πολλά βαφτίσια.
Δηλαδή, συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι. Αν φορέσω εγώ και εσύ αυτό το καπέλο που φοράς αυτή τη στιγμή, σε μένα δεν πρόκειται να γράψει. Σε σένα απογειώνεται.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αυτό το κάνω βασικά. Και εγώ, αν φορέσω αυτά τα ωραία ακουστικά που φοράς εσύ και είναι και πανάκριβα από ό,τι βλέπω τη μάρκα, δεν θα μου πηγαίνουν τόσο καλά όσο σου πηγαίνουν εσένα. Και αν μου πηγαίναν πολύ ωραία, μπορεί να έκανα και ραδιόφωνο. Γι' αυτό δεν κάνω, γιατί δεν μου πάνε τα ακουστικά.
Τόσοι και τόσοι έχουν πάει στην τηλεόραση και τους έχεις καταβαραθρώσει. Εγώ τουλάχιστον πήρα ένα μικρό κομπλιμέντο. Είμαι ικανοποιημένος για σήμερα.
Είσαι καλύτερα τώρα που ασχολείσαι με τα ρούχα παρά να κάνεις τηλεόραση?
Βασικά κάνω την τηλεόραση, γιατί σχεδόν κάθε εβδομάδα είμαι καλεσμένο σε μια-δυο κουπές. Και όταν του λέω όχι, λένε α, τώρα σνομπάρι, σε κάναμε διάσημο και τώρα δεν θέλει. Οπότε
ξέρει. Διάσημο μετά.
Ναι, και καλά. Εντάξει, οπότε ξέρει, κάνω κάποιες συνεντεύξεις, κάποιες εκπομπές, αν και πόσον χρειάζεται να πω τη γνώμη μου. Γιατί θεωρώ ότι λόγω του ότι έχω δουλέψει σε πολυεθνικές εταιρείες, έχω γαλουχηθεί από αυτές. Και να ήθελα να πω βλακίες δεν γίνεται. Προτρέχει η γνώση που έχω αποκτήσει μετά από τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν, τώρα θα σας πω όμως κάτι. Έχω πάει στα βαφτίσια, όπως σου έλεγα πριν. Τα αγοράκια τα ντύνουν πολύ πιο πλουμιστά από τα κορίτσια. Δηλαδή, όταν τώρα το λαδόπαινο του αγοριού είναι πιο κεντυμένο, είναι πιο γαλάζιο, έχει τα καπελάκια του, έχει το άλλο καπέλο από πάνω. Δηλαδή, εγώ τι σας θέω, τι φοράω, τίποτα δεν φοράω συγκριτικά. Δηλαδή, στη ζωή μου δεν έχω πάλι ποτέ τα αντίστοιχα κομμάτια του outfit.
Υπάρχει
που έχει ένα βαφτιστικό.
Στη ζωή σου που έχεις φορέσει κάτι για να πας στην τηλεόραση, για να βγεις έξω, για να υποδεχτείς τους καλεσμένους σου σε ένα πάρτι από τα θρυλικά που έκανες, έχεις κοιταχτεί στον καθρέφτη για να βάλεις την τελευταία πινελιά και έχεις πει εσύ ο ίδιος σήμερα είμαι παραπάνω κεντρικός από ό,τι συνήθως. Το έχω πάει λίγο παραπάνω.
Αυτό έχει συμβεί κάτι άλλο. Όταν έμενα στη Βιλάρα μου στην Κηφισιά και με έπαιρνε ο οδηγός με την Bentley να με πάει κάπου, έμενα πολύ κοντά στο σταθμό τον ηλεκτρικό της Κηφισιάς. Είχανε συμβεί πολλές φορές που του λέω γύρναμε πίσω, δεν έχω διάθεση, δεν θα βγω. Όχι μόνο για τον ντύσιμο, γενικότερα. Δεν θα υποστήριζα την υπόστασή μου. Πήγαινα σπίτι, αλλά επειδή φορούσα αυτό το υπέροχο ρούχο που αρχικά θεωρούσα ότι είναι και ήταν, γιατί τότε ήμουν πολύ active, ήμουν μέσα στα ρούχα μου, κάνανε όλα σουρμιζούρ, ειδικά ο Ντιόρο, η Λοράν, οι πάντες, όλοι οι σχεδιαστές, με είχαν σαν μουλάζ που λέμε εμείς. Πήγαινα σπίτι, έλεγα στο προσωπικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μια σαλατούλα, αλλά στην κεντρική τραπεζαρία. Με ωραία φώτα, με ωραία μουσική και περνούσα τέλεια.
Και
δεν έχω τέτοιο
σου
πρόβλημα, δηλαδή να πάω να με δει κάποιο και ποιο να με κρίνει. Όχι ότι δεν έχουν κρίση, αλλά εγώ είμαι πολύ ιδιάζον άτομο. Εγώ ζω στο σύμπαν το γενικότερο και ζω και στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή η ταβέρνα στην Κοκκινιά με γεμίζει πολύ περισσότερο από τον γκουρμέ μαγαζί που λέει αυτό είναι γκουρμέ και είναι εκείνο και το άλλο. Και ο άλλος δεν ξέρει με πώς να το φάει αυτό το γκουρμέ. Οπότε δεν μου λέει τίποτα όλο αυτό. Εγώ ζω και αφήνω να ζήσουν.
Πάντως, πώς σου φαίνεται ότι. Ότι όταν ανέβαζες κάτι κεντρικό, ας πούμε την δεκαετία του 2000 ή τότε, στα 90's και μετά, ότι αμέσως γινόταν πρώτο θέμα, κοίτα τι φόρεσε, κοίτα τι έγινε κτλ. Που φέτος, όπου πια όλα αυτά.
Τίποτα, είναι,
δηλαδή τώρα είναι, αρχίζουν και λίγο, γίνονται λίγο αδιάφορο.
Είναι αλήθεια. Δηλαδή προχθές, τι φόραγα, κάτι πολύ τρελό. Φόραγα ένα υπέροχο παλτό που είναι σαν αυγό του Αλάια. Πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό. Αλλά πολύ προχωρημένο. Και από κάτω φόραγα μια διαφάνεια, ένα φουλάρι που κρεμότανε. Εντάξει, αυτά τα έχω ξαναβάλει και 10 χρόνια πριν. Και τώρα τα βλέπω και στα σόου και λέω ρε Σιλάκη, το έκανε αυτό. Και μάλιστα είναι πολλές φορές που παίρνω φωτογραφία από παλιά, και, από δική μου, και βάζω τη σημερινή και βλέπω το ίδιο. Και λέω. Και δεν μιλάει κανείς. Λέει, wow, amazing. Και παλιά λέγανε, κοίταξε τον αιρεσί, τον Φάρα. Δεν λέω όλο. Λέω το τεχνόμενο καταληξία.
Αισθάνθηκες ποτέ εκεί στα χρόνια της τρέλας,
ναι.
Της εθνικής τρέλας,
ναι.
Όχι μόνο της δικής σου, ότι ρε παιδί μου, τι κάνουμε ακριβώς τώρα εδώ πέρα, ότι είμαστε λίγο σαν μια σκηνή από αυτές την ταινία, δεν ξέρω, το έχεις δει αυτό, του Σορεντίνο, το La Grande Bellezza.
Έλα, certo, perché ho vissuto in Italia. Αυτά ήμουν και στα γυρίσματα και όλα.
Εγώ πάντως από όσα έχω διαβάσει, ας πούμε, για τα πάρτι που έκανες, ξέρω εγώ, στη Μύκονο, έτσι φαντάζομαι ότι ήταν τα πάρτι σου.
Έτσι ήταν. Κοίταξε, στα πάρτι τι έκανα, γιατί είχαν επιτυχία. Είχα, ας πούμε, έναν κοσμικό τάδε, γιατί έτυχε να έχει να κάνει διακοπές στη Μύκονο. Έπρεπε δίπλα του να βάλω 5-6. Άτομα προχωρημένα για να μου το πνίξει.
Αλλάζω την ερώτηση και την κάνω πώς να κάνεις ένα καλό πάρτι. Συνέχισε.
Έχεις λοιπόν ένα βαρύ τύπο, ο οποίος για να μπει μέσα στην είσοδο, να περάσει την πασαρέλα που ήταν η πισίνα, η ενσωματωμένη στο σπίτι, και να πάει στη μεριά του μπάρμπεκιου, το οποίο το έχεις φτιάξει για να γίνει το πάρτι. Έπρεπε όταν ξέρεις ότι μπαίνει αυτό το άτομο μέσα να έχεις και 2-3 που τρέχουν λιγάκι, που περπατάνε πιο αέρινα, γιατί έτσι έδειχνε το ambiance, άρχισε να γίνεται ολοκληρωμένο. Δεν μπορούσες να έχεις μόνο μεγάλους στην ηλικία, βαριούς ανθρώπους και καθόλου νέους. Άρα το mix των καλεσμένων είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό.
Μετά είναι σημαντικά τα γκαρσόνια που σερβίρουν. Καταρχήν πρέπει να είναι πάνω από 15, γιατί αλλιώς δεν έχουν οντότητα. Να φοράνε
τι
κάτι
αναλογία,
συγκεκριμένο.
Γκαρσόνια ανακαλεσμένους, ποια είναι η αναλογία.
Καλά, εγώ είχα 30 γκαρσόνια, γιατί είχα 2.000. Εγώ ήμουν ο Σκορπιός της Μυκόνου τότε.
Μάλιστα.
Και η τσάμπα κιόλας, γιατί δεν πλήρωνε κανείς. Με catering φοβερά, με service φανταστικό.
Εδώ λένε ότι βάζανε πολιτικό μέσο για να έχουν
ακριβώς,
μια πρόσκληση.
Βέβαια, ναι. Ερχόσαν και πολιτικοί όμως. Ναι. Και δημοσιογράφοι.
Δεν είχες κρατήσει και εσύ τίποτα φωτογραφίες.
Καλά, τίποτα εν τω μεταξύ. Εγώ δεν ήξερα. Καλά, την άλλη φορά δεν ξέρεις που πάω στην. Πάω τέλος πάντων σε ένα μέρος στη Ρόδο και μιλάω με κάποιον και λέω, γιατί δεν φτιάχνετε αυτό και εκείνο και το άλλο. Νομίζω ότι είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Και λέει, ξέρεις, εγώ είμαι του Πασόκ. Εγώ του λέω, γιατί δεν φτιάχνεις το δρόμο και δεν βάζεις λάμπες στην Πινάρου. Και λέει, μα εγώ ξέρεις.
Και πώς ήταν η αντίθεση τώρα από όλη αυτή την ιστορία μετά στη φυλακή, πώς ήταν.
Α, η φυλακή ήταν. Καταρχήν.
Δηλαδή, κάποιος που μπορεί να ακούει, να σου πω τώρα να κάνω και λίγο τον κακό δημοσιογράφο, το δικηγόρο του Διαβόλου, ότι περάσατε τη ζωάρα σας, φάγατε όλα αυτά τα λεφτά στα πάρτι και μετά καταλήξατε στη φυλακή.
Ναι, αυτό μπορώ να σου πω πριν το απορρίψω.
Ναι,
θα σου πω ότι δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο από ό,τι κάνει σήμερα ο κάθε πολιτικός.
Ναι.
Και εγώ το έκανα και χωρίς συνοδεία και όλο. Δεν είχα ούτε μηχανές πίσω μου, ούτε τίποτα. Μόνο μου τα έτρωγα. Ο καημένος, μόνο μου τα δημιουργούσα, μόνο μου τα έτρωγα. Να φάω τι, αγαπητοί μου, ότι έκανα τα κτίρια, ότι έκανα τα μαγαζιά, ότι είχα εξειδικευμένο προσωπικό. Στα χλαμάρες θα ακούμε τώρα με τον κόσμο. Κάνεις χοντρικές, δίνεις όλη την Ελλάδα, έρχεται η κρυσάρα που στη φέρανε αυτοί οι τρεις μαζί που ήταν τότε και κυβερνούσαν, και ξαφνικά βλέπουν ένα γαβάλα που ήταν ο πιο διάσημος κατά τη δική τους γνώμη. Εγώ ήμουν ένας βιοπαλαιστής πραγματικά, και λέει θα το κλείσουμε μέσα γιατί έτσι θα πληρώσουν οι υπόλοιποι. Κανείς δεν πλήρωσε, το τότε με έπεσε όλο κάτω. Εγώ πήγα φυλακή. έφαγα μια τιμωρία, αλλά σαν άνθρωπος ο οποίος υστερεί το πάντα την ελευθερία του, γιατί δούλευα σε showroom, σε γραφεία κλειστά, για να μπορέσω να παράξω, να πληρώσω το προσωπικό μου που ήταν 300 άτομα, φυσικά δεν απολάμβανε αυτό που ο κόσμος νόμιζε. Αλλά επειδή έχω ένα γκλάμουρ υπόσταση, νομίζουν όλοι ότι εγώ έφαγα λεφτά. Μα ποια λεφτά
εσύ
να φάω, τα δικά μου πρέπει να φάω καταρχήν. Ούτε σκάφη πήρα, ούτε πίνακε πήρα, ούτε τίποτα.
Θέλω να σε κάνουν κάπως το πόστερ της τιμωρίας, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό ήταν όλο. Γιατί
να σου πω κάτι. Τώρα βιοπαλαιστής και Bentley δεν πάει πολύ μάλλον.
Τι λες, γιατί δεν πάει Bentley, όταν κάνεις 140 εκατομμύρια το χρόνο, είσαι καλά. Γιατί αυτοί οι λίθοι βιοτέχνες, ποιοι. Συγγνώμη, όχι λίθοι. Οι λίθοι με την έννοια ότι δουλεύουν σαν σκλάβοι και αυτοί για να κάνουν κάτι. Σκάφη, αεροπλάνα, ελικόπτερα. Αυτό τώρα που πήρε το κτίριο. Και που είναι κιόλας και εταιρεία ξένη, δεν είναι εδώ η
έδρα. 32 στρέμματα.
Βεβαίως, 40 ναι, ναι. στρέμματα. Θα βάλει μέσα τη Φεράρι του. Καλύτερος είναι αυτός από μένα. Καταρχήν, εγώ όταν έβλεπα τη Φεράρι, ήταν ο ίδιος ο Ντίνο και ο Ένσο Φεράρι στη Μόντενα που έμενα και μου δείξαν τις δικές του Φεράρι. Τι να με εντυπωσιάσει πλέον σήμερα. Καλύτερα φάλιρο.
Εμένα, ναι. εμένα άλλο με ενδιαφέρει πάντως.
Ναι. Γιατί,
γιατί σε μια τελική ανάλυση, ναι. πριν το απαντήσει αυτό, γιατί σε μια τελική ανάλυση, εσύ είσαι και από αυτού που την πλήρωσε. Σε μια τελική ανάλυση. Εμένα με ενδιαφέρει εκεί, στα χρόνια αυτά της, ξαναλέω, της τρέλας, της υπερβολής, των πάρτι, όλων αυτών. Είχατε μια αίσθηση ότι όλο αυτό το πράγμα έχει, μπορεί να έχει και ημερομηνία λήξης, ότι κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσει.
Να δεις. Σήμερα η Τέμενο έχει βάλει ένα budget και λέει: θα κάνουμε αυτή τη διαφήμιση με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να φέρουμε αυτό το έσοδο. Μην ξεχνάς. Εσύ και εσύ και δυο σας ότι εγώ στη Μύκονο είχα 3 καταστήματα, το πάρτι γινόταν μία φορά το χρόνο, οι 364 άλλες μέρες ήταν μεγάλης εργασίας.
Κανείς δεν το αμφισβητεί.
Ήρθανε όλοι οι ξένοι και τους πήγανε στη δήλωση, στην Τίνο, πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί και τελικά παραμένουμε στο πάρτι. Το πάρτι είχε ένα budget μηδαμινό συγκριτικά με αυτό που μπορούσαμε να γίνουμε διεθνής. Και αν βοηθούσε η χώρα περισσότερο και ήξερε ότι υπάρχει ένας Γκαλιάνο της Ελλάδος, ένας Μαρκ Τζέικοπς, ένας Τόμ Φόρτ που είμαι εγώ και έτσι πρέπει να με δούνε, άσε τα υπόλοιπα όλα, τα παιδάκια που σχεδιάζουν, που κάνουν, που βγαίνουν, που είναι αναλαμπές. Εδώ μιλάμε για εμπορία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει στυλ, γνώση και ξέρει πώς να κάνει χρήματα. Εγώ είμαι money maker και αυτό το ξέρουν όλοι όποιοι συνεργάζονται μαζί μου. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό ήμουνα. Είχα λοιπόν ένα μικρό. Όμως επειδή είμαι αυτή η οντότητα που είμαι και είμαι ακόμη σήμερα με το τίποτα, αλλά μόνο με τον εαυτό μου, μπορούσε να γίνει τρισδιάστατο. Αυτό ήταν όλο. Το 3D, γιατί πρέπει να υπάρχει μόνο τεχνολογικά αλλού και όχι σε μένα, σαν Λάκης Γαμπαλάς, ίσον 3D. Ευχαριστώ.
Τρισδιάστατος.
Τρισδιάστατος
Λάκης. Για πες και στο Σταύρο.
Τι σε εντυπωσιάζει σήμερα.
Σήμερα, κοίταξε, με εντυπωσιάζει καταρχήν ότι υπάρχει ακόμη κόσμος, όπως είναι τα παιδιά μου που διδάσκονται στις σχολές η ΕΚΑΛΦΑ, που έχουν τρέλα να γίνουν δημιουργοί και να γίνουν μεγάλοι, όπως είναι
Dior. Είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από παλιά, όσον αφορά τη δημιουργία στη μόδα, δηλαδή όλα αυτή η ευκολία που έχουμε να βλέπουμε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο με ένα κλικ. Μας κάνει καλύτερους ή όχι?
Κοίτα, μεγάλη μερίδα της κάνει. Ας πούμε, αν παλιά ήμασταν 100 άτομα, εντάξει, και γινόντουσαν καλά 20 με τα δεδομένα τα τότε, σήμερα από τα 100 άτομα που υπάρχουν, που έχουν γίνει 300-500, έχουμε 70 που είναι καλοί. Άρα εγώ παίρνω από το 30 πριν, ότι τώρα έχουμε 70. Και αυτό κρατάω. Εκεί έχουμε μια αύξηση. Αλλά όχι η αναλογική, γιατί έγιναν πιο πολλοί και οι άνθρωποι, πιο πολλές οι συνθήκες για να μπορούν να γίνουν.
Ντυνόμαστε καλύτερα στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα, η
γιατί πλέον δεν ψωνίζουν, δεν παίζει ένα μαγαζί μόνο.
Η fashion victim και που λέμε fashion freak δεν ντύνονται καλά. Η fashion oriented που ξέρουν δηλαδή τι θέλουν ντύνονται μια χαρά. Πολύ καλύτερα από πριν. Καταρχήν, καλός ή κακός, για μας δεν νομίζω ότι είναι ανταγωνιστικό. Υπάρχουν τα fast fashion που λέμε, μεγάλες αλυσίδες που ο άνθρωπος μπορεί να ντυθεί πάρα πολύ ωραία. Σε προφορώ ότι και εγώ μερικές φορές παίρνω πράγματα από εκεί. Τώρα όμως με το Τέμενο, για να διαφημίσω πάλι το δικό μου το πράγμα, ειλικρινά, επειδή το παιδεύουμε, κάνουμε τα πατρών συνέχεια. Δηλαδή για να βγει ένα ρούχο, κάνουμε 30 πρόβες. Είναι τρελό. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει μια είδος πιτζάμα, μια είδος φορεσιάς, ένα είδος εργατικής εστολής. Αυτό. Οπότε, και επειδή είναι αποδεκτό, θεωρώ ότι ο κόσμος έγινε πιο συνειδητά επιλεκτικός στο τι θα αγοράσει.
Και πώς θα ξοδέψει και τα λεφτά του.
Και πώς θα τα ξοδέψει.
Που λιγόστεψαν και στην πορεία.
Ακριβώς.
Temenolab.com. Mm-hmm. Να πούμε, γιατί δεν έχουμε πει τόση ώρα τη διεύθυνση. Έχεις πει μια ατάκα που είναι φοβερή. Όσο διάβαζα για να προετοιμαστούμε για σήμερα. Αναφερόμενος εκείνο τον καιρό, τους 15 μήνες της
φυλακής. Ναι, ναι.
Μετά στη φυλακή λες, έκανα αλλαγή φύλου.
Ναι.
Αλλά το φύλου το γράψεις με γιώτα.
Ναι, βέβαια.
Για πες γι' αυτό.
Αλλαγή φύλου, ήθελα να πω αλλαγή φύλων, αλλά είπα φύλου για να είναι, ξέρεις, τα δικά μου τα χαζά που λέω, τα
μπλακοειδή. Για να μου μείνει, εμένα και να στο ρωτάω 10 χρόνια μετά.
Καταρχήν δεν είπα μόνο αυτό, πρέπει να ξέρεις ότι είπα από την Κέλλη στο κελί. Από την Κέλλη, την τσάντα την οποία και σχεδιάζω για την Ερμές, εδώ και 22 χρόνια, στο κελί. Έκανα αλλαγές φύλων, ναι, γιατί τελικά άλλοι είναι οι φύλοι που έχεις, γιατί... Υπάρχει ένα μποσκέτο που αν δεν παρκάρεις ένα ωραίο αυτοκίνητο, χέστηκες για το φιλέτο που θα φας μέσα. Mm-hmm. Γιατί οι εκδρομές ήταν στο Κστάτ και όχι στο Καρπενήσι. Γεια σου, Δήμαρχε, στο Καρπενήσι, γιατί ο Δήμαρχος είναι από εκεί. Και το να μάθεις να τρως με τα χέρια, αντί να κάνεις ένα ωραίο μανικιούρ σε ένα τάδε, είναι διαφορετικό. Άρα λοιπόν πέταξα αυτά και κράτησα τα άλλα. Έκανα αλλαγή φύλων.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και μετά να γυρίσουμε να πούμε γεια.
Να πούμε ένα γεια.
Πάμε, πάμε. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε 3-4 λεπτά. Πάμε να κάνουμε 2-3 γρήγορες ερωτήσεις για το τέλος. Έχει σκεφτεί. Είναι φοβερός αυτός ο βίος. Δηλαδή, πιστεύω ότι εδώ 6-7 ώρες να είχαμε. Mm-hmm. Έχει να γεμίσει με ιστορίες και πολλές παραπάνω.
Ναι.
Έχει σκεφτεί ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι εντελώς διαφορετικά αν είχες παραμείνει χορευτής.
Ναι. Έχω γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Λάκης Γαβαλάς Λόουντετ, ναι, ναι, και εκεί μέσα εξηγώ όλη μου την ιστορία συμπυκνωμένη.
Και αν το αναφέρω κάνει και εκείνο αυτό. Το παιδί με εκείνη την,
ναι, ναι,
Σουηδέζα.
Ναι, Σουηδέζα. Θα σου πω τι γίνεται.
Θα ήταν μια πιο κανονική ζωή.
Όχι. Η ζωή μου θεωρώ ότι είναι κανονική. Δηλαδή, ακούω τη λειτουργία από απέναντι εκεί που μένω στη γειτονιά μου, είναι ο Άγιος Διονύσης. Ακούω τη λειτουργία και συγκλονίζομαι. Παρόλο που ξέρω τι γίνεται με τις εκκλησίες.
Ναι.
Πηγαίνω σε ένα σοου και τρέμω αν ο σχεδιαστής αυτό που πάω να δω, αντί να είμαι το celebrity που μου λένε, γιατί έτσι με κατατάσσουνε,
ναι,
celebrity,
ναι,
icon είμαι στην αναγραφή.
Και σ' icon.
Δεν είμαι δηλαδή, ναι. Δεν το απολαμβάνω, κοιτάζω και τρέμω αν έχει γίνει ωραία η κολεξιόν. Δηλαδή έχω πάντα μια ευθύνη ότι όλοι μαζί είναι ένα παλιό. Έτσι την είχα πριν, έτσι την έχω και τώρα. Εγώ ζω τη στιγμή μου, δεν ξέρω αν υπάρχει ένα αύριο με την έννοια για μένα. Το αύριο το σκέπτομαι μόνο για τη συνεργασία μου, γιατί με έχουν εμπιστευτεί και θέλω να είμαι αντάξιος αυτής της εμπιστοσύνης που μου δίνουν. Δεν σκέπτομαι τι θα είχε γίνει αν ήμουν έτσι. Εγώ έχω υγεία, δεν έχω φαρμακείο στο σπίτι μου. Δίπλα στο κομμωδίνο μου δεν υπάρχει κανένα χάπι. Στο σπίτι έχω μόνο ένα θερμόμετρο και ένα ντεπών, το οποίο είναι άθικτο εδώ και καιρό, ακόμη που το πήρα τότε που έκανα τα 3 εμβόλια. Άρα λοιπόν, τι μπορώ να σκέπτομαι καλύτερο από αυτό? Δηλαδή, αν ξαναγεννηθώ, θέλω να είμαι ο ίδιος τρελός. Απλά η φυλακή να είναι λιγάκι πιο έγχρωμη.
Ναι.
Ήταν χάλια.
Παίζει ρόλο αυτή η τρέλα στο να προχωρήσεις?
Δεν λέγεται τρέλα.
Δηλαδή, εννοώ τρέλα ότι παλιά. Η τρέλα τώρα, με την έννοια ότι, ναι, ότι δεν πρέπει να είσαι συμβατικός.
Κοίταξε, θεωρώ ότι επειδή αυτά που λέω, που τα θεωρώ καμιά φορά βλακίες και λέω, τώρα είπα αυτό, πώς το πιστέψανε. Τελικά έχουν νόημα και μου δίνουν σημασία. Γι' αυτό σου λέω: πολλοί εθνικές που ξανά τώρα γύρισα να αγοράζω πάλι ρούχα για ένα κατάστημα από τη Θεσσαλονίκη που κάνουμε τώρα και expansion. Πάει να πει ότι κάτι κάνει αυτή η τρέλα μου. Έχει ρίζες.
Ναι.
Δεν είναι ένα δέντρο ψεύτικο, είναι ριζωμένο.
Ένα σωστό και ένα λάθος που κάνουν στιλιστικά οι Έλληνες και αντίστοιχα οι Ελληνίδες.
Το λάθος που κάνουν οι άντρες που δεν φοράνε, οι κλασικοί άντρες, που τα κορδόνια τους δεν είναι φρέσκα, που πρέπει να τα αλλάζουν κάθε εβδομάδα στα δετά παπούτσια.
Σωστό.
Και το σωστό που κάνουν.
Έχεις λευκά παπούτσια με κατά μαύρα κορδόνια, δηλαδή.
Ναι. Βρώμικα κατά μαύρα.
Βρώμικα, ναι. Ναι, ναι.
Το σωστό που κάνουν οι Ελληνίδες.
Κοιτάξαμε και οι υπόλοιποι τρεις που μας σωστούν
τα κορδόνια μας με τη μία.
Το σωστό που κάνουν οι Ελληνίδες, σπάνιο αλλά σωστό, είναι ότι κρατάνε μία τσάντα πολύ ωραία από τη χειρολαβή και δεν θέλω ποτέ να τις βλέπω να τις κρεμάνε στον νόμο.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό είναι λάθος.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
Κάθε επιτυχία ευχόμαστε. temenolab.com. Εκεί θα βρείτε τα καινούργια ρούχα που υπογράφουν ο Λάκης, ο Γαβαλάς, το καινούργιο clothing brand και ο Γκύριο Κρύεφ. Που
και τον ευχαριστώ
πολύ. Μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα έχουμε κάποια καταστροφή. Εγγυάται. Ναι. Σταύρο.
Ευχαριστώ τον Γκύριο που με εμπιστεύτηκε και ευχαριστώ και εσάς για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά, Λάκη, και περιμένουμε να ξανάρθεις.
Καλημέρα. Σε όλους και σε όλους.
Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπής. Σας πάει μέχρι τις 12. Αύριο το πρωί στις 7 και πάλι Λατέρνα. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Γεια σας.